эфиры «Радио Свобода» у працкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску і Маскве зняпраўдзілі інфармацыю пра тое, што бліжэйшым часам нібыта будзе падпісаны канстытуцыйны акт саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Спасылаючыся на крыніцы ў атачэнні прэзідэнта Беларусі, такія звесткі распаўсюдзіла радыё «Эхо Москвы». Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Паводле радыёстанцыі «Эхо Москвы» падчас візіту ў Менск Уладзіміра Пуціна будзе падпісаны канстытуцыйны акт, які абвесціць стварэнне саюзнай дзяржавы. Уладзімір Пуцін стане прэзідэнтам саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі пасля таго, як пакіне сваю пасаду. А Александр Лукашэнка ўзначаліць саюзны парламент. Кіраўнік прэс-службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Каракасе, заявіў:
то, что спланило «Эхо Москвы», пускай останется на совести «Эхо Москвы». Так как эта информация появилась в российских СМИ, то пускай российская сторона это и комментирует. Подобной информации мы не располагаем. И впервые слышим о том, что будут подписываться какие-то конституционные акты и распределяться полномочия между Лукашенко и Путиным. Об этом белорусскую сторону повестило «Эхо Москвы». Мы с удивлением восприняли эту информацию и выражаем крайнее сомнение.
Пресс-секретарь Белорусского министерства замежных справов Андрей Попов сказал, комментующий информацию, которая заявилась на «Эхо Москвы».
Я могу только подтвердить, что визит господина Путина плануется в Беларуси. Плануется обмерковать широкое коло пытанию глубоковых отношений. Але у этой практики я не бачу ничего надзвычайнага ці надта адметнага. Такія візіты практыкаваліся і раней. Мы працягнем развіццё нашых глыбаковых адносінаў з Расійскай Федэрацыяй. Пытанні парадку дня зараз яшчэ ўдакладняюцца.
У прэс-службе прэзідэнта Расіі назвалі інфармацыю «Эхо Москвы» спекулятыўнымі фантазіямі.
Если вы хотите на слухах основываться, обращайтесь к тем людям, которые вот без ссылки на нас дают какую-то информацию.
Прессовый секретарь Паула Бородина Иван Макушок сказал, что у Менску отбудется поседжение высшейшего дзярсавету союзной державы.
В повестке дня которого нет вопроса о конституционном акте. Там есть вопросы, связанные с утверждением бюджета. Повестка дня высшего госсовета утверждается заранее. Та информация, которая распространяется якобы в виде каких-то утечек из администрации одного или другого президента, пока под свою почву не имеет.
Паводле беларускага палітолага Віталія Селіцкага, гэтая информация нагадывая провокацию.
Вот трэба ведаць Лукашенко, каб успрыняць информацию, что он згадзіцца на пасаду старшыні некага парламента. Ведаеце, гэта некая цалкавістая вар'яцтва.
Сам же Александр Лукашенко тым часам знаходзіцца ў Венесуэле. Ён стаў першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду гэтай дзяржавы – ордэн вызваліцеля. Сёння другі дзень візіту афіцыйнай беларускай дэлегацыі ў гэтую краіну. Галоўная мэта паездкі за акіян – асваенне нафтавых радовішчаў у Венесуэле, з якіх Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы. Апроч таго, прадстаўнікі беларускіх вытворчых прадпрыемстваў хацелі б перанакіраваць у Лацінскую Амерыку прадукцыю, якая не можа канкураваць на еўрапейскім рынку. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
У Каракасе Александра Лукашэнку прымалі як найвышэйшага госця з вайсковым парадам, выкананнем дзяржаўнага гімна Беларусі. Апроч таго, Лукашэнка вылучаны на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэна вызваліцеля. Ордэн гэты, які ўручаецца за выбітныя заслугі перад радзімай, прысуджае асабісты кіраўнік Венесуэлы. Прадстаўнікоў Еўропы сярод кавалераў ордэну яшчэ не было. У найбліжэйшым атачэнні кіраўніка Беларусі дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман, а таксама міністр замежных справаў Сергей Мартынаў, першы віцэ-прэм'ер ураду Уладзімір Сямашка. Паводле афіцыйных крыніцаў, паміж Беларусію і Венесуэлай падпісана 70 двухбаковых дакументаў, а агульная сума кантрактаў перавысіла 650 мільёнаў даляраў. Абвешчана, што бакі прыступілі да стварэння сумесных прадпрыемстваў у галінах здабычы нафты, сейсмавай веткі, вытворчасці будматэрыялаў. Плануецца пастаўка ў Венесуэлу беларускай аўтамабільнай, сельскагаспадарчай, дарожна-будаўнічай тэхнікі, а таксама побытавай. Ужо бліжэйшым часам у Венесуэле, паводле беларускага праекту, будзе пабудаваны аграгарадок на 5000 жыхароў. Намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур у інтэрв'ю «Радіо Свабода» сказаў, што выхад на новыя рынкі, якія ў большыні выпадкаў ўжо падзеленыя паміж прамыслова развітымі краінамі, гэта выключна станоўчы факт.
Любой рынак новым всегда сулит достаточно большую динамику развития.
То, что краіна аддалена ад Беларусі географічна.
Да, конечно, в общем-то, более сложный вариант. Но ведь глобализация предполагает возможность торговать на той территории не только своим товаром, но и товаром этого же государства. Можно создавать свои резиденты, зарабатывает там деньги, торгует их товаром, их ресурсами. Составляющая, связанная с услугами, с работой там, она гораздо более выгоднее с точки зрения затрат, материальных затрат снижается. Это очень хороший факт.
Эксперт в энергетических питаниях Валентин Мацкевич не такий оптимист, что до белорусско-венесуэльских отношений. И он переконанный, что географичная отдаленность все ж мая свою специфику и керовать процессами проз интернет и телефон не завсёды продуктивно. З іншого боку, ён не выключае, што ў сумесных праектах дзяржаўныя інтарэсы шчыльна перакрыжоўваюцца з асабістымі.
Любое супрацоўніцтва мае эканамічную выгоду. Але гледзячы вялікіх адлегласцей адзін ад аднаго, гэтыя стасункі напрамую, яны не вельмі ўплываюць. Тут ўсё ж такі задзейнічаны нейкі прыватны бізнес. Могуць мець гэта вялікую выгоду. То, што атрымае як дзяржава Беларусь, дзяржаўныя структуры, якія будуць удзельнічаць, яны атрымаюць за гэта оплату, коли глядеть по нафте, будет добыта и потом продаденная. До Беларуси она, конечно, не доедет, коли бы как бы отримали сродки, за какие можно закупить нафту, например, у России. То мне, кажется, тут такого варианта нема.
Сегодня Александр Лукашенко возьмет удел от открытии национальной выставы Беларуси у Каракасе, на якой мають экспоновать свои товары и послуги больше за 200 белорусских вытворцев. После этого почнутся перамовы Александра Лукашенко и Уга Чавеса, а так само запланованная суместная поездка президентов у один из военных городков близу венесуэльской столицы.
А про белорусские интересы у Венесуэли мы протягнем гуторку у сегодняшних ночных доследах.
Опошние годины свободы.
Еще сегодня. Сегодня в ночной программе после 22 годины презентация белорусскомовного сподорожникового телеканалу «Белсат», який 10 снежня почне вещание с Польши. Сегодня ж веб-редактор «Свободы» Сергей Шупа представит наш новый сайт, який з'явится у сети так само у понеделок. Делегация белорусской оппозиции находится у Вашингтоне, где ее принимают на высшем уровне. С политиками говорили президент страны Джордж Буш, держсекретарь Кандализа Райс, известные конгрессмены и другие уплывовые особы. Какое значение мае гэтая поездка политиков у Вашингтон и какие политические наступствы может иметь визит белорусской оппозиционной делегации у США? В этой теме будет присвечена сегодняшняя экспертиза свободы, якая выйдет в эфир хвилину праз 15. А мы протягнем нашу программу. У Могилеве з'явились агитационные улетки российского профашистовского громадского руху Александра Баркашова. Улетки Александра Баркашова в Белоруссии со стилизованной свастикой порасклеивали у центра города, неподалек от будинку облвыконкаму. У отделе идеологичной работы Могилевского гарвыконкаму про улетки не ведают.
Мы боремся с этим. Это наши ребята, и вы знаете, есть такая организация «Зубр». Они у нас шалят, они же могут шалить так, чтобы как бы не раскрывать себя.
Так меркует начальница отдела Алла Сушкова. Год тому, коли подобные улетки з'являлися у Могилеве опошний раз, после скарги мясовой суполки ТБМ, отдел идеологичной работы примусил дворников позрывать пропагандистские материалы РНЕ. Тады ж могилевские правооборонцы звернулись у Комитет державной безпеки и управу КДБ по Могилевской области, каб те выявили особу, у яке займались расклеиванием.
Как управление, так и Комитет государственной безопасности по вопросам распространения информации, призывающей к национальной розни, принижающей национальное достоинство белорусов, они никак не реагируют. Единственный вывод, который можно сделать из этого, сами органы государственной безопасности и чиновники поощряют деятельность фашистских организаций на территории Республики Беларусь.
Сказав в інтерв'ю «Свободі» директор Могилевського правооборонного центру Владимир Кравченко. Тим часом Міністерство юстиції винесло попередження консервативно-християнської партії БНФ. Мін'юст попередив об недопущальності розпалювання міжнаціональної ворожості. Подставою для попередження став ліст, який сябри КХП розповсюджували у державних органах. Поводле Мін'юсту ліст накерований на формування неприязі, ненависті до російської національності. У лісті маються грубі покльопницькі нападки у дочиненні до національної політики Російської Федерації, народу Росії і його історії. Кінець цитати. Міністерство юстиції пропонує спинити розповсюдження ліста і признати його розповсюд помилковим діянням. У випадку невиконання партію ліквідують. Ви слухаєте Радіо Свобода. Черговий громадський редактор тижня, відомий політолог, літератор Олександр Федута. Сьогодні журналіст Олександр Улітьонок говорить з ним про совєтських і сьогоднішніх державних лідерів.
З Машерова Бога зробили два фактори. Перший – біографія.
Совєтського Союзу героя.
І другий – усмішка. Потому что, как бы на его месте, был на вот с той же самой биографией Кисилёв, ничего не отрымалось бы.
Чем я тогда отрознился от Рональда Рейгана? Человека с такой же интересной усмешкой.
А Машерова не выбирали. А мы ведали, что Машеров на завжды. И именовито тому, коли Машеров загинул, это было сапраўдное горе, потому что отняли частку життя.
Будущее отняли. А поскольку его назначали на все життё,
так, так, лишилось, что на все наше життё.
Приклад живы, чому ён не был скопиеваны тими, кто стоял побач. Навод сирот комсомольцев, яким зывался, бы это было вельми просто перенять, сирот их, я не памятаю, людей с усмешками.
Система все ж таки ориентовалась на головного человека в Украине, Брежнева. Машеров был выключением, и именно тому его любят и памятуют еще не так само.
Вот понял Владимир Владимирович, умеет разговаривать из усмешкой и по сгубу. То же самое робит Александр Григорьевич.
Путин уже заходний политик. Не глядя на то, что ментально советские и гуляют до гэтулю Штирлица, Александр Григорьевич спробовал гулять на почуттях ностальгии. У него не отрымалось именно тому, что ностальгия, якую он спробовал будить, ее неможливо было выкрастовать. Бо эта ностальгия, все ж таки была ностальгия не по Брежневу и не по Андропову, а по Машерову. Не тая республика досталась Александру Григорьевичу. Бо как досталась одразу Россия, ну, там была бы ностальгия по Сталину. А тут по доброму керовнику.
Так ты не означаешь, что все-таки это инерция советскости догоняет?
Ситуация советскости у нас сегодня. Советский строй был антидиссидентским, але он не был кривожерным. То, что Лукашенко спробует гулять, навод не у Брежнева и не у Машерова, а у Сталина, это ягоная помылка.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Пасля выпуску навіну прагучыць перадача на тэму, прапанаваную грамадскім рэдактарам гэтага тыдня Александрам Фядутам. Як памянялася за часы незалежнасці дзяржавы псіхалогія грамадства? Ці прыходзіць на змену савецкасці беларускасць? Вы слухаеце Радыё Свабода, і я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэс-службы беларускага і расейскага прэзідэнтаў абвяргаюць інфармацыю радыёстанцыі «Эхо Москвы», нібыта Пуцін едзе ў Менск падпісваць канстытуцыйны акт. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся ў Вашынгтоне з Джорджам Бушам. У часе гутаркі абмяркоўвалася магчымасць падтрымкі беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Александр Лукашенко стал першым еўрапейцам, вылучаным на вышэйшую дзяржаўную ўзнагароду Венесуэлы – ордэн вызваліцеля. Працягваецца афіцыйны візіт беларускай дэлегацыі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – асваенне нафтавых радовішчаў, з якіх Беларусь будзе мець 40% ад здабычы. У Міністэрстве энергетыкі Расіі заяўляюць, што цана на газ для Беларусі ў наступным годзе будзе прыкладна 125 даляраў. Генеральная прокуратура Беларусі адмовіла ў рэабілітацыі Ларысы Геніюш. На 70-м годзе жыцця памёр пісьменнік Валянтін Блакіт. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міжнародная арганізацыя Transparency International зрабіла справаздачу аб карупцыі ў судовай сістэме. Эксперты адзначаюць пагаршэнне сітуацыі з карупцыяй сярод суседзяў у Расіі, Малдове, Грузіі, Азербайджане і іншых краінах СНД. Ці ўласціва Беларусі праблема карупцыі судовай сістэмы, даследаваў Алег Грузіловіч.
Агульны карупцыйны рэйтынг Беларусі штогод зніжаецца. 4 гады таму Беларусь была на 54-м месцы, праз год на 74-м, а ў 2005 годзе ўжо на 107-м. Паводле апошніх даследаванняў міжнародных экспертаў, у галіне карупцыі Беларусь апусцілася ніжэй за 150-е месца. Сёлета Transparency International правіла адмысловае даследаванне карупцыі ў судовай сістэме і высветліла пагаршэнне становішча найперш у краінах Усходняй Еўропы і СНД. Адносна Расіі эксперты зрабілі выснову, палітычныя сілы павялічылі ступень свайго ўплыву на судовую сістэму ў Расіі. Ці ўласціва гэтай Беларусі? Наша судовая сістэма не менш крумпаваная. Калі хабар бяруць іншыя чыноўнікі, то і суддзям дастаецца, мяркуе былы суддзя Гары Паганяйла. Вядомы праабаронца адзначае палітычны складнік праблемы.
Когда мы говорим о коррупции, речь
Калі мы кажам пра карупцыю, то вядзем гаворку не толькі пра атрыманне патрэбнага рашэння за хабар. Гэта таксама і тое, калі суд кіруецца не законам, а іншымі меркаваннямі. Прыкладам, дагадзіць уладзе, зрабіць так, каб грамадзянін прайграў у спрэчцы з дзяржаўным чыноўнікам. Фактычна суды бяруць бок не грамадзяніна, а ўлады. Яны ляглі пад уладу.
Яны ляглі прям такі пад уладу.
Поводя доследчиков с Transparency International, коррупции в судовой системе сприяет закрытость и залежность судей от одной из галин улады. В Беларуси право призначать судей имеет только президент. Гарри Паганяйла ведет только один приклад, когда судью вызвали с посады за коррупцию. Это было в Могилевской области. Максимо, есть и иншие выпадки, когда отправляют в отставку или на пенсию, але широко про это не кажут, меркуя правоборонца. На минулом тыдні з'явилась информация про присуд былому первому наместнику керовника идеологичной управы администрации президента Владимиру Холоду. Чиновника признали виноватым у хабары и осудили на 8 годов калёнии. Не только этот процесс проходил за зачиненными дверима, але и присуд был обвешаны без журналистов и свояков. Прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цимонович поведомила, за пошние 5 годов осудили за отримание хабару двоих судей. Але обвинувачение у коррупции в всей судовой системе супрацовница суду не приняла.
Ежегодно к дисциплинарной ответственности привлекается значительное количество судей за грубое нарушение закона при рассмотрении дел. Это связано с неоперативностью осуществления правосудия, необеспечением культуры судебной деятельности, но это не связано с коррупцией.
Сказала в интервью «Свободе» прессовый секретарь Верховного суду Анастасия Цимонович. Вы на хвалях «Радио Свобода». Сегодня помер письменник Валентин Блакит. Его соправдное имя и прозвище – Валентин Болтедж. И он был прозаик, публицист, поэт, былый головный редактор часопису «Вожик», первый выдавец знакомитой анонимной поэмы «Сказ про Лысую гору». Помер он после протяглой хворобы на 70-м годе життя, рассказывая Валентина Аксак.
Валентин Блакит народился 7 кастрычника 1938 года на Городенщине у вёсцы Вострова Шчучинского района. Працавал у мясцовых районных и областной газетах. После 10 годов у партийных органах. У той час з ім сблизился поэт Геннадий Буравкин, які тады кировал белорусским телебачением и радио.
Все доброе, что родилось на белорусском телебачении и радио, на корысть белорусщины, все это было с его абсолютным уделом, активным уделом, разумным уделом. И он часто прикрывал нас от дурных чиновников, и он подтримливал нас тогда, когда мы помылялись, але мы ведали, что там, где говорка идет про будущее Беларуси, там, где говорка идет про сприяние талентам соправдным, Валентин завсёды, завсёды есть.
15 годов Валентин Блакит был головным редактором часописа «Вожик», а потом наместником головного редактора часописа «Нёман», з якого сышоў разом з іншими супрацовниками на знак протесту супраць гвалтовного зліцця літаратурных выданняў у подцензурной уладе «Холдинг», говорит давний сябар Валентина Блакита, поэт Сергей Законников.
Я любил Валентина за то, что он был надзвичай пристойным человеком, сердечным, спогадливым, щирым, правдивым и, самое главное, бескомпромиссным у отстоивания в обороне правды. Таких людей не так шмат. Валентин завсёды имел ту позицию, якую сегодня повинен иметь каждый белорус. И он стоял за нашу родную мову, за нашу культуру, за то, как мы были годным народом на земле. И то, что он смог сделать в этом, он сделал.
У Валентина Блакита застались жонка, сын и внук. И книги. Апошняя из них, мемуарная, будет друковаться у незалежным часописе «Диаслов» уже без автора.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Президент США Джордж Буш встретился с делегацией белорусской оппозиции. У чым причина великой уваги керавництва Злучаных Штатов до Беларуси? Какие политические наступствы может иметь визит белорусской оппозиционной делегации у США? Как на него отреагуют улады Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолог Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларускія апазіцыянеры не першы раз робяць візіт у США.
Аднак ніколі іх не прымалі на такім высокім узроўні. Адбылася сустрэча з прэзідэнтам Джорджам Бушам, дзяржсакратаром США Кандалізай Райс, слуханне ў кангрэсе. А зусім нядаўна амерыканскія ўлады ўвялі санкцыі супраць дзяржаўнага канцэрну «Белнафтахім», што таксама ёсць беспрэцэдэнтны крок. Усё гэта сведчыць пра вялікую ўвагу кіраўніцтва США да Беларусі. У чым прычыны гэтага? Здаецца, цяпер у Беларусі нічога надзвычайнага не адбываецца. Мы памятаем, што напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Еўропе прымалі на высокім узроўні адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сіл Мілінкевіча. Але цяпер няма выбараў, няма нейкай надзвычайнай хвалі рэпрэсій супраць апазіцыі. Чым тады тлумачыцца такая ўвага США да Беларусі? Спадар Садовскі.
Надзвычайна, як бы нічого тут мусіць нема. Ведаючы, што такія сустрэчы з прэзідэнтам яны загадзя плануюцца, і тут ёсць такі так званы эфект форточкі ў дыпламатыі называецца. Мне здаецца, што ўтварылася магчымасць менавіта Бушу сустрэцца. І мне здаецца, што апазіцыя гэты момант выкарыстала. Буш ужо адыходзіць, але застаецца яго партыя, наперадзе выбары. Мне здаецца, можа быць, гэта нейкі жэст у бок як бы папрок для Еўропы. Мы ведаем, што калі ў апошні час ездзілі і Гордан Браун, і Меркель, і Саркозі да Буша, амерыканская прэса пісала пра тое, што Буш папракаў Еўропу, што яна здраджвае дэмакратыю ў Еўропі, пачынае збліжацца з Расіяй, нямецкі МЗС прыняў новую палітыку збліжэння праз спляцення, не так, як было раней, збліжэння праз змены ўнутраныя з кантакцёрамі. Можа быць, гэта была нейкая пэўная рэакцыя на візіты Продзі ў Расію, пра тыя газавыя танцы з Пуціным і гэтак далей. Можа быць, ну гэта я магу толькі меркаваць.
Спадар Лагвінец, як вы лічыце, чым тлумачыцца такая вялікая ўвага апошнім часам США да Беларусі?
Часткова згодны са спадаром Пятром, што гэта абумоўлена ўнутрыпалітычнай сітуацыяй у Злучаных Штатах і набліжальнай кампаніяй прэзідэнцкіх выбараў, калі рэспубліканцы хочуць паказаць, што іхняя замежная палітыка грунтуецца на адстойванні прынцыпаў дэмакратыі і свабоды. І тут сустрэча з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў вельмі важная, каб паказаць увагу і зацікаўленасць Злучаных Штатаў да сітуацыі ў нашай краіне. Таксама я лічу, што не трэба выключаць вонкавапалітычны кантэкст, тыя змены, што адбываюцца ў Расіі, ўсё больш і больш відавочнае нарастанне аўтарытарных тэндэнцыяў. Гэта таксама неабходнасць супольнай палітыкі Злучаных Штатаў і еўрапейскага звязу ў дачыненні як да Беларусі, так і да Расіі. І тут ёсць трэці чыннікі, якія тычацца ўласна Беларусі. Тое, што вы казалі пра нейкую стабільнасць, мы ўсе ведаем, што гэтая стабільнасць вельмі крохкая. Сённяшнія беларускія ўлады патрапілі ў тупік і не ведаюць, што далей рабіць, бо тая мадэль, якая раней будавалася, яна не мае перад сабой будучыню, і гэта асабліва відавочна ў кантэксце скарачэння газавых і нафтавых субсідыяў з боку Расіі. Таксама трэба сказаць, тут я цалкам згодны са спадаром Лябецькім, які сказаў пра прызнанне Злучанымі Штатамі патэнцыялу беларускіх дэмакратычных сілаў, тое, што беларускія дэмакратычныя сілы могуць памяняць сітуацыю ў новым кантэксце, які склаўся.
У экспертызе свабоды Пятро Садоўскі, Алесь Лагвінец і Валер Карбалевіч абмяркоўваюць, якія палітычныя наступствы можа мець візыт беларускай апазіцыйнай дэлегацыі ў США.
Якія палітычныя наступствы можа мець гэты візіт лідараў беларускай апазіцыі ў США? Спадар Садоўскі.
Я зноў жа трошкі неяк так, не только мінорна, але так ціха. Хацеў бы сказаць, што ну тут аглушальных вынікаў не будзе. Я думаю, што тут нашы апазіцыянеры часам перабірае, вот у гэтых паездках, можа быць. Канешне, дзякуй табе, Амерыка, што ты нас не забываеш, так як габрэі разам з хрысціянамі амерыканскімі збіраюцца і спяваюць «God bless America». Але аглушальнага ўжо нічога не будзе ў грамадскай свядомасці, таму што гэта ўжо дэжавю, так сказаць. Ну і, на жаль, на сённяшні дзень Буш гэта кандыдатура не самая найлепшая для іміджу, таму што і дома ён не вельмі папулярны, у Еўропі ўвогуле антыбушызм разгуляўся. Ну, але ў цэлым я б калі ставіў, гэта ўсё ж такі знак плюс.
Спадар Лагвінец, а вы як лічыце, якія палітычныя наступствы можа мець гэты візіт лідараў беларускай апазіцыі ў США?
Відавочна, гэта налажванне кантактаў, далейшае развіццё стасункаў, і трэба сказаць, што такі ўзровень цікавасці да Беларусі, ён вельмі важны. Вельмі важна, што ён не спадае параўнальна з такімі яскравымі палітычнымі падзеямі, як, напрыклад, была прэзідэнцкая кампанія 2006 году. Цяглы інтарэс да Беларусі і цікавасць у тым, што адбываецца ў Беларусі, ёсць вельмі важным, і гэта таксама велізарная прастора для дзейнасці беларускіх дэмакратычных сілаў. Мы моцныя тым, што мы маем падтрымку нашай краіне, мы таксама мусім быць моцнымі тым, што мы ў стане змабілізаваць мобілізувати наших хаврусників за межой, каб яны выступалі адным фронтам і падтрымлівалі дэмакратычныя працэсы ў нашай краіне.
А як беларускія ўлады адрэагуюць на гэтую падзею, асабліва ў звязку з эканамічнымі санкцыямі ЗША супраць Белнафтахіму? Спадар Садовскі.
Я сказал так, навчу катушку выкарыстаюць. Глядзіце, Лукашенко ў Венесуэле, апазіцыя ў Буша. Тут же просто і відэорад рабі, і каментуй, і тут прастора вялікая. Нашы апазіцыянеры едуць, бяруць з сабой лічбавыя фотаапараты, і вось ён стаіць там з Саланам, з Бушам, хлопцы, фатаграфуйце. Вы разумееце, гэта можна вешаць у рамках у офісі, у сябе дома, у мемуарах публікаваць. Але, на жаль, на сённяшні дзень, калі думаць пра электарат, пра псіхалогію, у цябе ўспрыманне як партыі, можа быць, як ахвярнай партыі, то гэта будзе выкарыстана як негатыў, на жаль.
Спадар Лагінец, а вы як лічыце, як беларускія ўлады могуць адрэагаваць на гэтыя падзеі, гэтую паездку лідараў беларускай апазіцыі ў ЗША?
Цалкам згодны са спадаром Пятром, што беларускія ўлады будуць негатыўна гэта ўспрымаць, яны не хочуць, каб беларускія дэмакратычныя сілы ўвогуле выступалі як роўныя суразмоўцы. Але радыкальна не згодны наконт таго, якім чынам будзе ўспрымаць беларускае грамадства. Відавочна, што дзяржаўнай прапаганды мы не маем чаго добрага чакаць, мы ведаем, на што яна накіраваная. І тое, што яны будуць паўтараць адны і тыя ж штампы некалькі разоў, ну, мне здаецца, што нашмат горш яны не зробяць. Беларуская грамадская супольнасць яна бачыць, што беларускія дэмакратычныя сілы маюць патэнцыял, гэта першая рэч. А другая рэч, гэта той фактар, што гэтая цікавасць да Беларусі застаецца, і беларускія ўлады апынаюцца ў такой вельмі прогрэшнай сітуацыі, бо на знешнепалітычнай арэне яны прайграюць. Ехаць дамаўляцца пра якісьці кантракты з палітыкам, які сябе часткова вычарпоўвае ў Венесуэлі, дзе таксама велізарныя праблемы з дэмакратычнымі свабодамі. Варта зазначыць, што беларускія дэмакратычныя сілы апярэдзілі негатыўную рэакцыю беларускіх уладаў, падпісаўшы зварот да іх і сказаўшы, што яны гатовыя адстойваць інтарэсы дэмакратычнай Беларусі ў тым выпадку, калі беларускія ўлады ўрэшце рэшт пачнуць паважаць уласных грамадзянаў.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам былога амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага і палітолага Алеся Лагвінца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.